Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Unhas 30 asociacións e colectivos na defensa dos animais veñen de expresar o seu rexeitamento ao proxecto de lei de protección e benestar de animais de compañía que impulsa a Xunta de Galiza. Faino co obxectivo de sustituir a obsoleta lei de 1993 que atinxía non só animais de compañía, senón tamén animais salvaxes. A pasada semana este proxecto debateuse no Parlamento Galego logo de recibir sendas emendas de varios grupos parlamentarios e unhas 400 alegacións no seu período de exposición pública, pero todo apunta que vai ser aprobado en poucas semanas polo Parlamento de Galiza. En fronte, atópanse dúcias de asociacións e protectoras que ven neste proxecto de lei un retroceso na regulación e un único obxectivo: favorecer o negocio a costa dos animais abandonados. David Vázquez é un dos voluntarios da protectora de animais Os Bíos Bardos de Ponte Areas en Pontevedra. Falamos con él. Saúdos, David.
Hola, boas tardes.
David, decides que esta lei promove todo o contrario que para o que foi concibida, que promove o abandono dos animais fronte á súa protección, e de feito tan só 10 protectoras de aí de Pontevedra chegastes a presentar ata 70 emendas a este proxecto de lei. Pero é que ademais decides que pretende privatizar o servizo de recollida de animais, que era algo que ata o momento estaba a desafacer as protectoras con xente voluntaria, de forma altruista.
Sí, por supuesto. Está enfocado, pues, era un aspecto das nosas vidas que deixaban un pouco a marxe, que sí que hai, pues, 4 anos, por exemplo, a Diputación de Pontevedra se adiantou e xa fixo un gran convenio con unha gran empresa que Traxa, recollendo animais, recollendo cans de 49 concellos e centralizándoos en unhas únicas instalacións, onde albergan, pues, a uns 500 animais, e as condicións non nos gustan. Entonces, este proxecto o que pretende e que explica claramente é unha criminalización das protectoras de animais. Parece semella que a culpa do abandono en Galicia é das protectoras. Non nos consultan, pero sin embargo sí que nos van a encher de requisitos a estes colectivos que nos non vamos a poder cumprir. En canto entre en vigor esta lei, a maioría dos colectivos e protectoras de animais que recollen animais, fundamentalmente cans e gatos en Galicia, non o van a poder facer.
Que requisitos teríades que suplir de aprobarse esta nova lei as protectoras para poder facer a recollida de animais?
Pois, por exemplo, esta lei obriga a dar de alta todos aqueles centros de recollida de animais abandonados. Fundamentalmente, xa, digo, a partir de agora, nos estamos referindo a cans e gatos. Estes centros, en moitas ocasións, son centros obsoletos, donde os colectivos están recaudando fondos, non teñen ni un euro de axuda pública, e están recaudando fondos para conseguir sacar adiante a todos estes animais. Para cumprir estes requisitos, por exemplo, de instalacións, xa máis poderían conseguilo. Ademais, por exemplo, nos vai obrigar a ter, dice, o personal formado. De momento descoñecemos, porque non sabemos de formación, a parte da formación veterinaria, non? E non sabemos que tipo de requisitos nos van a pedir, pero está claro que os colectivos que traballamos e que dedicamos todos estes donativos que recaudamos aos animais non vamos a poder cumplir.
David, no ano 2010 a Xunta deixou de dar as axudas ás protectoras que traballan de forma altruista, con persoal voluntario, pero en que dirección pretende agora encaixar a Xunta as actuais protectoras?
Agora mesmo, si vamos a ver, o venres pasado, tivemos unha reunión do Consello Galego de Protección Animal, donde a directora xeral, Ana María, deixou claro que era un empeño persoal seu acabar cos refuxos ilegais. A nos nos sorprende moito que o empeño persoal non sexa acabar co abandono, que é a maior lacra que temos en Galicia a nivel de protección animal. O abandono nunca xa máis se vai acabar se non se empeza a facer uso do procedimento sancionador. As administracións, tanto autonómica como as locais, os concellos, os últimos responsables dos animais abandonados, non están actuando de oficio nunca, solamente cando hai unha denuncia por unha mordedura, por un ataque dun animal, aí sí que actúan, pero de oficio non. De feito, pois as cifras son claras, hai 15 anos que o microchip é obligatorio en Galicia para todos os cans, e sin embargo temos a unhas cifras de que superan o 90% de cans sin identificar con microchip. Pero sin embargo agora sí que sacan unha lei e nos dicen que aos centros sí que se, os centros de recollida sí que se van a inspeccionar. Entonces, en moitos casos, estes centros gestionados por protectoras sin fondos non van a poder asumir estas inspeccións e eses requisitos que nos van a poñer. You king so nan well in soul in the place. God protect me from the evil in the streets.
Se falamos do procedimento sancionador proposto por esta nova lei de benestar animal, atopades cousas, David, como que abandonar un can na rúa é falta grave e, sen embargo, recollelo sen autorización penalizaríase cunha maior sanción porque sería unha falta moi grave.
Pois sí, é unha das cousas que pedimos aclaración, por exemplo, no Consello Galego do pasado 2 de xuño. O máis normal sería que logo de 24 anos dunha lei que seguimos co mesmo abandono, desde logo habería que aumentar as sancións, impoñar fortes sancións polo abandono para tratar de acabar con él, non deixalo nunha falta grave. Sin embargo, si que topamos nesta categorización das faltas, pois recoller un animal abandonado, pois sea por un particular, sea por unha protectora que non colabore con un centro autorizado, vai supoñer unha imposición dunha falta grave tamén. Entonces, é unha equiparación que desde logo non entendemos. Os colectivos e as protectoras de animais levamos pois 30 anos ou máis de 30 anos acometendo os traballos que as administracións, as sucesivas administracións foron deixando pasar. É dicir, é obriga dos concellos atender aos animais abandonados, é obriga da Xunta a atender, inspeccionar e vixiar a lei e as demais normativas, pero sin embargo non fixeron nada. Levamos un montón de anos traballando gratuitamente, altruistamente, pois como quen dice, colectivos de amigos, de persoas que teñen un sentir común hacia os animais, se xuntan e empezan a traballar para sacar da rúa a estes animais abandonados, cuidalos e buscarle un fogar responsable. Entonces, non entendemos desde logo que polo menos non se nos oíra, non se nos convocara e non se nos consultara este texto previo a súa publicación.
David Vázquez, voluntario na protectora Os Bios Bartos de Ponteareas. Que vos parece que nesta nova lei de benestar animal, de animais de compañía, tamén se prohíba alimentar a animais en lugares públicos?
Hombre, pois, desde logo, significou unha aberración. Se non podemos ni sequera dar unha atención mínima e unos cuidados mínimos a animais que aparecen diariamente a cotío, todos os días as protectoras, todas as horas estamos recollendo animais, sobre todo cans e gatos, e se nin sequera, porque claro, pensa que as instalacións normalmente están saturadas, non hai espacio para eles, e ás veces nos vemos na obriga de alimentarlos na rúa, pois ao mellor durante uns días para poder acollelo. Se nin sequera llevamos poder dar unha atención tan básica como alimentación, eu non entendo o título desta lei, que se chame de protección e de benestar animal.
Estas 30 protectoras que estades en contra dos contidos do proxecto de lei de benestar animal proposto pola Xunta, criticadas tamén que non se regule, por exemplo, o transporte de cans de caza cando si se regula en maleteiros, ou que non se atenda aos casos de maltrato por encadeamento, que é unha das formas máis frecuentes de maltrato aquí en Galiza.
Temos unha modificación da lei do ano 93 que publicou a Xunta no 2014 e na súa exposición de motivos pois considera, citaba algúns feitos de maltrato, algúns deles moi habituais, como o encadeamento perpetuo de cans. Sen embargo, van a publicar esta norma, publican primeiro o anteproxecto e agora o proxecto, e en ningún momento se fai referencia a este maltrato, nin está considerado como unha infracción á lei, nin se regula siquera. É dicir, consinte, sigue consentindo o encadeamento perpetuo. O que me están promovendo non é protección animal, é un servicio de recollida que nos equiparamos coa recollida do lixo. Temos un subproducto, un lixo, que temos un servicio que nos lo recolle. E neste caso os animais van a pasar a ser algo similar. Temos uns animais abandonados, vamos a eliminar de diante as protectoras que recollen animais e que nos van a deixar vivir como protectoras para defender ao mellor os seus dereitos, pero non vamos a poder estar implicados directamente na recollida e na atención, que creo que de sobra coñecido é por todos os nosos seguidores e por todos os coñecedores do que son as protectoras, que damos un traballo con unhas garantías increíbles e que poñemos sempre por diante, ainda non tendo recursos, ao benestar dos animais e conseguir un fogar responsable onde poidan atender.
No debate parlamentario celebrado hai poucos días sobre esta nova lei de benestar e protección dos animais de compañía, o Partido Socialista presentou unha emenda a totalidade do proxecto de lei que o BNG apoiou e sobre o que se abstivo en Marea, polo que todo apunta que esta nova lei de protección e benestar animal se xa aprobada en solitario polo PP e en breve, se a Acción Social non consegue impedir.